poštovani slušalci, kao i uvek petkom u emisiji od 10 do 1 i novi segment u našoj programskoj šemi, emisija Sveto mesto. I današnje Sveto mesto kao građa korišćeno je iz knjige Svetilišta i nadališta Nova Tomića, dugogodišnjeg urednika kulture večernjih novosti, dakle Svetilišta i nadališta, čudotvorna mesta i sveti predmeti u verovanju Srba. A ovaj serijal započeli smo sa svetilištima središnje Srbije, dakle našeg Šumadijskog okruga. Danas pričamo o manastiru Vraćešnici, selu i manastiru u Moravičkom okrugu na južnoj padini Rudnika, istočno od Gornjeg Milanovca, u kojem se nalazi deo moštiju svetog velikomučenika Đorđa. Manastir Vraćešnica sagrađen je u 15. veku, najverovatnije negde 1431. ili 32. godine i nalazi se na južnim padinama Rudnika u blizini istoimenog sela na putu Kragujevac-Gornji Milanovac. Dobio je 1961. godine veliku svetinju, deo moštiju svetog velikomučenika Đorđa, kome je i posvećena manastirska crkva. Priča ovoj svetinji je neobična. Deo moštiju Svetog Đorđa u Vraćešnicu je 1961. godine doneo tadašnji patrijarh srpski German iz svetilišta imenom Liri kod Jerusalima. Ali u jesen 2007. godine dvojica Bugara ukrali su mali posrebreni ćivot u kome je ova svetinja čuvana. Kraljici su kasnije uhvaćeni i osuđeni, ali relikvija nije pronađena. Ipak, u aprilu 2008. godine, deo moštiju ovog svetitelja Vraćešnici je darovala Kruševačka crkva Svetog Đorđa. Gradnja manastira Vraćešnice, jednog od najlepših arhitektonskih ostvarenja iz prve polovine 15. veka, tema je jedne zanimljive narodne legende. Ona kazuje da je vojvoda knez Lazar Milutin Postupović kada je krenuo na Kosovo povoj svog sina Radića. Ovo je se uoči polaska zavetovo Svetom Đorđu da će, ako se vrati sa Kosova, u znak zahvalnosti sagraditi crkvu. Vratio se i zavet je ispunio, a manastir je zato u narodu nazvan Vraćešnica. Radić je kasnije postao jedan od najistaknutijih srpskih vlastelina u 15. veku. Uz crkvu je sagradio i konak, koji je do danas gotovo u potpunosti sačuvao prvobitni izgled. Radić se 1435. ili 1436. zamonašio u Svetogorskom manastiru Kastamonitu i dobio ime Roman, ali se vratio u svoju zadužbinu na Rudniku u kojoj je sahranjen. U narodnom predanju njegov otac je bio vojvoda Lazarov Milutin, koji je poginuo na Kosovu, a Radić se u narodnim pesmama javlja i kao Rade Oblačić ili Oblak Radosav. Prikazan je kao hrabar, mudar i pravedan čovek. Istoriju manastira Vraćešnice obeležili su i Obrenovići. U njoj je uoči cveti 1815. odlučeno da se podigne drugi ustanak protiv Turaka. Uspomena taj događaj danas je originalni takovski krst koji su ustanici celivali prilikom zakletve. Miloš je u Vraćešnici 1819. sahranio svoju majku Višnju, u narodu poznatu kao Baba Višnja. Tada je podigo i svoj konak, koji po arhitektonskom rešenju spada u najlepše ostvarenja narodnog neimarstva iz prve polovine 19. veka. Pored majke kasnije je sahranio i troje svoje maloletne dece. Želja mu je bila da u Vraćešnici počivaju i drugi Obrenovići, ali nije mu se ispunila. Obrenovići su manastiru dali dosta vrednih poklona, koji danas predstavljaju bogatstvo manastirske riznice. A knez Miloš je bio poslednji obnovitelj Vraćešnice 1860. godine. Vraćešnica je od Gornjeg Milanovca udaljena 19, a od Kragujevca 31 km. Manastir se nalazi na oko 3 km severno od sela.